Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Priđi. Priđite oboje. Mnogo vas volim. Kako je lepo ovako umreti. I ti mene voliš, draga Kozeta. Kako si dobra što si podmetnula ona jastuk. Ti ćeš malo plakati za mnom, jeli? Nemoj mnogo. Neću da istinski tuguješ. Činio sam što sam mogao. Deco moja, ne zaboravite da sam siromah. Sahranite me ma gde i stavite od ozgo ploču. Koliko da se zna mesto. To je moja volja. Nikakva imena na ploči. Ako Kozeta dođe koji put, bit će mi milo. I vi, gospodine Pontmercy, moram da vam priznam da vas nisam uvek voleo. Molim vas da mi to oprostite. A sada? Ona i vi, vi ste jedno. Veoma sam vam zahvalan. Osećam da je Kozeta sa vama srećna. E, kada biste znali, gospodine Pontmercy, koliko sam se radovao njenim rumenim obrazima. Kad bih je video bledu, snuždio bih se. A ima u ormanu jedna novčanica od 500 franaka. Nisam je ni dirnuo. To je za sirotinju. Kozeta, vidiš onu haljinicu tamo na krevetu? Poznaješ li? A prošlo je samo 10 godina. Kako vreme prolazi. Bili smo srećni. Ali s tim je gotovo. Deco, ne plačite, ne idem ja daleko. Vidjet ću vas ja otud. Pogledat ćete samo noću, pa ćete vidjeti da se smešim. Kozeta, sećaš li se Montfermeja? Bila si u šumi, plašila si se. Sećaš li se kada sam uzeo držku od kofe s vodom? Tada sam prvi put dodirnuo tvoju jadnu ručicu. Bila je ledena. Onda su vam ruke bile crvene, gospođice. A sad su vam veoma bele. A velika lutka, sećaš li se nje? Zvala si je Katarina. Žalila si što nisi ponela u manastir. Što si ponekad umela da me nasmeješ, slatki moj anđele. Kad bi padala kiša, ti bi bacala slamke u oluke i gledala kako plove. Jednom sam ti dao mašku od pruća i loptu s perima, žutim, plavim i zelenim. A ti si je zaboravila. Bila si vragolasta, onako mala, Mnogo si se igrala. Vešala si trešnje u uši, sve to bilo tako davno. Šuma kroz koju sam prošao sa svojim detetom, drveć ispod kojeg smo se šetali, manastir u kome smo se krili, veseli detinji smeh, sve je to senka. A obražavao sam da je sve to moje. Eto. Eto dokle išla moja glupost. Kozeta, došao je trenutak da ti kažem i ime tvoje majke. Zvala se Fantina. Klekni kad god ga pomeneš. Ona je mnogo patila i ona te mnogo volela. Njoj se okrenulo na nesreću sve ono što se tebi okrenulo na sreću. To je Bog dodelio. On je gore. On nas sve vidi. I on zna šta radi usred velikih zvezda. Ja evo odlazim, deco moja. Volite se uvek. Samo to još postoji na ovom svetu. Volite se. Mislit ćete kad kad na ovog jadnog starca koji je ovdje umro. Moja Kozeta. Nije moja krivica, veruj, što te nisam vidio toliko vremena. Srce mi se stezalo, dolazio sam blizu tvoje ulice. Mora da sam čudno izgledao ljudima pored kojih sam prolazio. Bio sam kao lud. Jedan put sam izašao beše šira. Deco moja, pogled mi se muti, a imao sam još puno da vam kažem, ali svejedno. Mislite malo na mene. Vi ste blagoslovena stvorenja. Ne znam šta mi je, ali vidim neku svetlost. Pričite. Priđite još bliže. Umirem srećan. Dajte mi svoje glave da položim ruke na njih. Tako. Sad je sve dobro.
Bile su ovo posljednje reči Žana Valžana iz romana Jadnici. Napisao ih je francuski književnik Victor Hugo, naš današnji gost iz prošlosti.
Moi j'ai comblé la
Roman Viktora Igoa Jadnici objavljen je u 10 svezaka koje su izlazile iz štampe od 4. aprila do 30. juna 1862. godine. Još sve sveske nisu ni došle do čitalaca kada je 24. maja izdavač napisao Igou.
Vratio sam se u Pariz i juče sam bio u ognju bitke, prisustvujući i učestvujući u ovom ogromnom trijumfu koji dočekao Kozetu i Mariusa. To nije više bio samo uspeh, to je bio zanos celog sveta. Jadnici postaju i već su sada najblistaviji uspeh ovog stoleća, a možda i svih književnosti.
10 dana docnije javio je da su Jadnici postigli uspeh ne samo u Francuskoj, nego i u inostranstvu. Uspeh koji francuska knjiga nikada nije imala u toj meri u čitavom svetu. 3 francuska izdanja u Parizu, Briselu, Leipzigu i 9 prevoda na 9 stranih jezika, ali i 11 nedozvoljenih preštampavanja.
Interesovanje za Jadnike bilo je toliko da je jednog dana u 6 časova ujutru gomila nestrpljivog sveta provalila u jednu parisku knjižaru da se dokopa drugog i trećeg dela romana. Ni kritičari nisu štedili pohvale.
Victor Hugo i njegov slavni roman privukli su pažnju cele Francuske. Samo se o Jadnicima govori, a sve ostalo je ništa.
Hugovo delo je u svim rukama. Njegov glas izaziva kucanje svih srdaca. Njegova je knjiga veličanstvena. Ona je neka vrsta zakonika modernog društva koje bi trebalo da se zasniva na pravdi i milosrđu. To je svetopismo 19. veka.
Morali bismo da se vratimo daleko unazad u istoriju književnosti i da ne nađemo uzbuđenje slično onom koje je izazvala ova epopeja bede. Jean Valjean, Fantina, Episkop, Javert, Sestra Simplisa, sve su to likovi koji će večno živeti i koji se ne mogu zaboraviti.
To je delo koje će zauzimati jedno od prvih mesta u istoriji književnosti 19. veka. Poslednja sveska Jadnika je remek delo koje prevazilazi sve što postoji u tom rodu, u staroj i novoj književnosti. Niko je ne može čitati, a da se ne uzbudi do dna srca.
Međutim, bilo je i onih kojima se Igove ideje u Jadnicima nisu dopale. Pesnik Lamartine, koji je najpre bio zasenjen i opijen darom koji je postao veći od prirode, ustao je u odbranu društva od Igove opasne epopeje o ološu, čiji bi pravi naslov bio Čovek protiv društva. Igo mu je ovako odgovorio.
Društvo koje dopušta bedu, niže je društvo. Vera koja prihvata pakao, niže je vera. Čovečanstvo koje dozvoljava rat, niže je čovečanstvo, a ja težim višem društvu, višem čovečanstvu, višoj veri. Društvu bez kralja, čovečanstvu bez granica, veri bez knjige. Ovaj vek ima samo jednog klasičnog pisca. Jednog jedinog. Razumete li? To sam ja. Ja sam čovjek koji u naše doba najbolje zna francuski.
Tako je govorio Victor Hugo kada je bio na vrhuncu slave. A prvi put se oglasio 26. februara 1802. godine u francuskom gradu Besançonu. Majka Sofija bila je iz porodice pomoraca, a otac Leopold bio je drvodeljin sin i Napoleonov general u 38. godini. Titulu grofa stekao je ličnom zaslugom.
Još kao dete, Hugo je zajedno sa dva starija brata pratio oca u ratnim pohodima po Italiji i Španiji. Majka je za to vreme bila u vezi sa generalom koji je osuđen zbog zavere protiv Napoleona. Brak se raspao, a Viktor je po očevoj želji školovanje nastavio u Parijskom plemićkom koleđu, spremajući se za politehniku. Međutim, njega je interesovala samo književnost.
Hugo čita francuske pisce, prevodi sa latinskog i sam piše. Imao je samo 14 godina kada je na koricama jedne sveske napisao:
želim da budem Chateaubriand ili ništa.
Do tada je stihovima popunio 13 svezaka, a u narednim godinama još desetak. Piše jednu dramu i dve tragedije. Sa 15 godina pobedio je na konkursu Francuske akademije za poeziju i dočekao da ga već tada Chateaubriand nazove uzvišenim detetom.
Za ode i balade u kojima veliča Bourbonsku dinastiju, objavljene 1822. godine, Viktora Hugoa kralj je nagradio godišnjom apanažom od 1000 franaka i legijom časti.
Hugo piše i za pozorište, a najveći uspjeh doživljava sa komadom Ernani. Pred premijeru 25. februara 1830. ushićeni romantičari došli su u pozorište još u jedan sat popodne, zauzeli celu salu i uz hranu i piće čekali da se podigne zavesa.
Uzbuđenje je dostiglo vrhunac kada je između trećeg i četvrtog čina jedan izdavač od Igoa kupio dramu za 6.000 franaka. U tom trenutku pisac Ernanija imao je u džepu svega 50 franaka.
Godinu dana posle velikog uspeha koji je postigao sa komadom Ernani, Igo piše svoj prvi veliki roman, Bogorodičina crkva u Parizu. Oko 700 stranica napisao je za svega 4,5 meseca, živeći u spartanskim uslovima.
Kupio je vuneni triko i bocu mastila, a odelo je zaključao da ne bi došao u iskušenje da ga obuče i izađe iz stana. Usred zime, potpuno posvećen radnji romana, pisao je kraj otvorenog prozora, ne osjećajući hladnoću.
Le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rimes à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Kad nije pisao, Viktor Igo se bavio politikom. Revolucionarnu 1848. godinu dočekao je kao akademik. Imao je titulu pera i mesto u gornjem domu parlamenta.
Kada su pobunjenici proglasili republiku s privremenom vladom, na čijem je čelu bio Lamartin, među 60 komesara koje je skupština odredila da u raznim krajevima Pariza drže govore, bio je i Viktor Igo.
Njegov glas se u skupštini sve više sluša, a njegovi politički nazori sve se više udaljavaju od Luja Napoleona, koji u julu 1851. godine traži promjenu ustava i mogućnost da produži svoju vladavinu.
Kada je 2. decembra 1851. godine Luj Napoleon izvršio državni udar, Viktor Hugo se pridružio republikancima. Bio je član odbora za otpor, sastavio je i potpisao proklamaciju o stavljanju Luja Napoleona van zakona i 4 dana, sve dok nije slomljen narodni otpor,
iako je znao da mu je glava ucenjena na 20.000 franaka,
leteo je od barikade do barikade, hrabrio narod i neprestano pozivao vojnike da bace oružje.
4. dana narodni otpor je slomljen, a vlast je objavila ukaz kojim se 66 narodnih predstavnika progoni iz Francuske. Među njima bio je i Viktor Hugo.
U tom trenutku najslavniji Francuz najpre se skriva u Parizu, a potom odlazi u Belgiju, pa na ostrvo Jersey, koje je bilo pod nadležnošću Britanskog kraljevstva.
U Parizu Hugo je ostavio suprugu, ćerku i 2 sina, kao i glumicu Juliette Drouet, veoma prisnu prijateljicu. Svi oni pridružit će mu se avgusta 1852. godine na Jerseyju. Hugo će u izgnanstvu provesti punih 19 godina.
Na Jerseyju Hugo je napisao zbirku pesama kazne u kojoj je ismejao vlast u Francuskoj. Zato je vlast njegovu zbirku zabranila, ali zabranjene knjige uvek su nalazile put do čitalaca, tako da su se Hugove pesme prenosile u Francusku ušivene ispod postave odela ili skrivene u obući. Tako je bilo i sa pamfletom Napoleon Mali, koji je Hugo napisao odmah posle bekstva iz Pariza.
Viktor Hugo se oženio rano u 20. godini Adelon Fouché, ćerkom porodičnih prijatelja koju je voleo od detinjstva. Živjeli su srećno sve dok se Adela nije previše zbližila sa Hugovim najboljim prijateljem, piscem Saint-Bevom.
Tada se okrenuo glumici Juliette Drouet, koja je igrala u njegovim dramama. Ona ga je skrivala u Parizu, borila se s njim, nabavila mu lažne dokumente za bekstvo i volela ga narednih 50 godina.
Daleko od toga da su Adeli i Juliette bile jedine žene u životu Viktora Hugoa. Bilo ih je mnogo, ali od njih nijedno ime, osim imena slavne glumice Sare Bernard, nije zavredilo da uđe u njegovu biografiju.
U braku sa Adelom Fouché, Hugo je dobio 4 dece, 2 ćerke i 2 sina. A najveća tragedija njegovog života dogodila se onoga dana, kada mu se u Seni, zajedno sa mužem, utopila 18-godišnja ćerka Leopoldina.
Bol je bio toliki da je sve do izgnanstva više od 10 godina Hugo bio mrtav za književnost. Nije napisao ni jednu jedinu reč.
Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse, ami qui me ressemble, tu es le seul miroir où je peux contempler ma jeunesse. Bonjour, tristesse, tu sais le secret de ma peine, car c'est toi qui l'as bercé. Et s'il faut que je me souvienne, tu viens poser
ta main sur la mienne. Et toi, tu n'oublies jamais. Depuis qu'on est ensemble, tu es mon seul amour. Et j'ai trop de faiblesse pour te quitter. Ma tristesse. J'ai trop de faiblesse pour te quitter, ma tristesse.
Jedne septembarske nedelje 1853. godine Delfina de Girardin i novinar Auguste Vaquery seli su za mali, okrugli sto koji je stajao na većem četvrtastom stolu. Ruke su bile tamo gde treba, neko je nešto pitao, a onda je sto počeo da podrhtava. Ko si ti? Pitala je Madame de Girardin. Sto je ponovo počeo da se pomera i začuo se glas duha.
Bila je to prva seansa prizivanja duhova u kući na obali ostrva Jersey na Lamanšu. Oko stočića su sedeli Victor Hugo, njegova supruga Adele i sinovi, general Leflo i gospodin de Trevenuk, koji je trebalo da beleži sve što čuje.
Ta seansa i sve naredne kojima će Igovi pokušavati da prizovu one koje je tako verovatno nemoguće prizvati, ušle su u istoriju književnosti pod naslovom Prizivanje duhova u Džersiju sa potpisom Viktora Igoa.
Spiritističke seanse privukle su slavnog pisca najprej iz radoznalosti, a i supruga novinara de Girardena toliko je navaljivala da je Hugo u jednom trenutku popustio. Šta se zaista dogodilo te prve večeri, niko ne zna. Ali oni koji su se tada držali za ruke, prepričavali su da se posle podrhtavanja stočića začuo glas Hugove kćeri Leopoldine, koja se sa mužem utopila u seni 10 godina ranije.
Pojedinosti iz života koje je Leopoldinin duh kazivao, gospođi Hugo naterale su suze na oči, a Hugoa pretvorile u velikog poklonika spiritizma. Tokom narednih seansi medijum je bio Hugov sin Charles, a sto je diktirao na hiljade odgovora od kojih će nastati zanimljivi dijalozi i dve sveske stihova u stilu koji je nalik na Hugov.
Oko stočića razgovaralo se sa duhovima Sokrata, Eshila, Mojsija, Muhameda, Hrista, Galileja, Molijera i Šekspira, koji je prisutnim spiritistima čak izdiktirao celu do tada nepoznatu tragediju. Međutim, i Molijerov i Šekspirov duh govorili su jezikom Viktora Hugoa.
I ko zna koliko bi Hugovi razgovarali sa onim svetom da jedan od prizivača nije počeo da dobija ozbiljne neurotične napade. Hugo je to shvatio kao znak da treba da prekine da komunicira sa duhovima. Ali za njim je već bilo 3 godine provedene za stolom koji podrhtava.
Victor Hugo je zabranio da se prizivanje duhova u Jerseyu objavi za njegova života i ono se mahom ne nalazi među njegovim izabranim delima.
U 1859. godine Victor Hugo je pomilovan, a 1876. izabran je za senatora. Kada se vratio u Pariz, narod ga je slavio kao nacionalnog heroja. Međutim, nedaće su se ređale jedna za drugom. Počeo je da poboljeva, njegova druga ćerka završila je u ludnici, izgubio je oba sina i suprugu Adel, koja je umrla 1868. godine.
Ne quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Victor Hugo je bio protiv smrtne kazne. Pružao je podršku onima koji su se borili za oslobađanje robova u Americi, zalagao se za ruske revolucionare, ustajao je protiv osvajačke politike velikih sila, hrabrio je ustanike u Grčkoj, dva puta je predsedavao Svetskom kongresu prijatelja mira, a 29. avgusta 1876. godine, dva mjeseca po izbijanju prvog srpsko-turskog rata, objavio je protestni članak pod naslovom Za Srbiju.
Preko novinskih dopisnika i diplomatskih depeša do Francuske su počeli da stižu glasovi o borbama u Srbiji. A jedan izveštaj iz Aleksinca o zverstvima turske vojske, koji je pukovnik Protić poslao vojnom ministru Tihomiru Nikoliću 11. avgusta, prenet je u evropskim novinama. O Srbiji su tada progovorili mnogi, a najglasniji među njima bio je Victor Hugo.
Ubijaju jedan narod. Gde? U Evropi. Ima li koga da to posvedoči? Svedok je jedan. Ceo svet. A vlade? Vidjeli to? Ne vide. Mi ćemo sigurno iznenaditi evropske vlade, naučivši ih nešto, a to je da zločini ostaju zločini, da ni vladama, kao ni običnim pojedincima, nije dozvoljeno da budu ubice. Pokazat ćemo da se u ovom trenutku, sasvim blizu nas, gotovo na naše oči vrše pokolji, pali, pljačka, istrebljuje, da se kolju očevi i majke, prodaju devojčice i dečaci, da se deca koja su suviše mala da se mogu prodati sabljom polove na dvoje, da porodice propadaju u ognju svojih kuća, da je čitava jedna varoš, Aleksinac, za nekoliko časova svedena od 9000 stanovnika na 1300 duša, da na grobljima ima više leševa nego što može da se pokopa, tako da živima koji su im poslali pokoj, mrtvi vraćaju kugu, što je sasvim pravo. Da je sve to tako strašno i da je samo jedan gest evropskih vlada dovoljan da se to spreči, da su divljaci koji te zločine vrše strašni, a da su civilizovani ljudi koji dopuštaju da se to vrši užasni. Došao je trenutak da podignemo glas. Sa svih strana se diže gnušanje. Ima časova kada i ljudska savest uzima reč i vladama zapoveda da je slušaju. Vlade mucaju svoj odgovor. Nama je to mucanje poznato. Oni kažu, preteruje se. Preteruje se, da bome. Varoš Aleksinac nije istrebljena za nekoliko časova, nego za nekoliko dana. Kaže se da je spaljeno 200 sela, a međutim nije spaljeno više od 99. Pominje se kuga, u stvari vlada tifus. Sve žene nisu silovane, ni sve devojke prodane. Nekoliko ih je uteklo. Istina je da su škopili zarobljenike, ali je i istina da su im i glavu ocekli, što stvar ublažava. Taj način zataškavanja zločina povećava samo grozotu stvari. Ubiti jedan narod iza šume, što se naziva diplomatijom, zločin je isto tako, samo veći. To je sve. Zar zločin ukoliko je veći postaje manji? Nažalost, to je već postao zakon u istoriji. Kada će se svršiti mučenje toga malog junačkog naroda? Ono što se događa u Srbiji dokazuje potrebu za saveznim evropskim državama. Neka na mestu nesložnih vlada dođu složni narodi. Neka jedanput bude kraj s ubilačkim carstvima. Zauzdajmo fanatizme i despotizme. Slomimo mačeve koji služe zabludama i dogme koje imaju. Dosta s ratovima i pokoljima. Slobodna misao, slobodna razmena, bratstvo. Zar je mir tako težak? Ono što zverstva koja se u Srbiji događaju stavlja izvan sumnje, to je da Evropi treba jedna evropska narodnost, jedna evropska vlada, jedan ogromni bratski izborni sud, demokratija u miru sa samom sobom, da svi narodi budu braća sa Parizom kao kolevkom i prestonicom, da sloboda dobije za prestonicu svetlost. Jednom reči, savezne države evropske, to je cilj. To je pristanište.
Kada je Victor Hugo ulazio u osmu deceniju života, u Parizu je održana jedna od najvećih svečanosti u francuskoj istoriji. Piscu je najpre uručena vaza iz sevra, poklon koji tradicionalno dobijaju samo suvereni. A potom je, kraj Igovog doma, prošlo 50.000 dečaka i devojčica iz svih parijskih škola. Od podneva, uz zvuke Marseljeze, pisac je s prozora odpozdravljao povorci od pola miliona Francuza i stranih gostiju. Da bi pozdravili Igoa, koga su od milošte zvali Zvonik, Himalaj, Mont Blanc i Vulkan, koračali su čitavih 6 sati.
Na dan kada je Victor Hugo umro 22. maja 1885. godine, pored Piščevog odra narod je, odajući poštu, prolazio punih 8 dana. Došlo je 1200 delegacija, među njima bila i delegacija iz Srbije.
Triumfalna kapija pod kojom je bio odar bila je prekrivena ogromnim crnim florom. Doneto je cveće u vrednosti od oko 1.000.000 tadašnjih franaka, govori su trajali 4 sata, a do Panteona, gde je sahranjen, ispratilo ga je više od 2.000.000 ljudi. Večni pokoj našao je u kripti pored Aleksandra Dime i Emila Zole. U odboru za podizanje spomenika Viktoru Hugou u njegovom rodnom gradu bio je i naš pesnik Jovan Jovanović Zmaj.
Emisiju o Viktoru Hugou pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Nena Dimitrijević, Milena Borčanin i Predrag Tomić.